Ми будемо говорити сьогодні про те, як Україна рухається до нових відновлюваних джерел енергії, чи вона взагалі планує рухатися. Це в контексті Паризької кліматичної угоди. Так, у нас в студії Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики, ну але також і експерт Національного екологічного центру України. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Ну от, є дані, що 47 країн світу, ну а це десь на даний момент чверть, напевно, всіх країн, що існують, вже оголосили, що до 50-го року повністю на 100% перейдуть на відновлювану енергію. І США, Канада і Мексика планують вже наполовину перейти на відновлювані джерела до 25-го року. А що в нас, скільки зараз у нас питома вага такої енергії?
Ну, в балансі постачання електроенергії, ну, це десь зараз 2%. Тобто, ну, фактично ми на нулі.
Плани якісь ми такі прецензійні ставимо собі, чи поки що навіть немає такого в планах у нас?
України є ряд, якби, планів і програм, але вони, ну, по суті, ну, казати про їх виконання не доводиться. План по розвитку відновлюваних джерел, ну, він по договору з енергетичним співтовариством європейським складав 11% до 2020 року. Але, ну, вже є очевидним, що ми, мабуть, не зможемо досягти цей показник у 2020 році. Ну, і це, ну, якби, недобре, оскільки ми, якщо ми відстаємо вже на самому початку розвитку цього сектору, який є дуже стрімким і потужним у світі, то ми втрачаємо дуже багато чого.
Я також не можу не згадати новину, яка теж сколихнула суспільство, не тільки українське, що 40 країн ООН, да, повністю вирішили відмовитися від вугілля до 2050 року, там приймати якісь свої постанови. І також в цій резолюції, якщо її можна так назвати, було зазначено, що сотні, а то, здається, тисячі країн жодної такої резолюції постанови про збереження клімату та про відновлення або перехід на альтернативні джерела енергії не приймали взагалі за історію. Я сподіваюся, Україна не входить в це число.
Україна не входить.
Тобто в нас є щось подібне до цього? Хоча б збереження навколишнього середовища, ну, на рівні енергетики?
Ну, у нас є програми, у нас навіть є, якби, зараз розробляється кліматична стратегія. Тобто, але у нас всі ці програми і стратегії, вони існують одна окремо від одної. І є дуже великий розрив і неузгодженість між різними урядовими програмами. Ну, і, зокрема, зараз розробляється енергетична стратегія, яка, в принципі, є ну, абсолютно ну, неадекватна до сучасних реалій, якщо вона передбачає як атомну та вугільну енергетику, як такі, що будуть і надалі відігравати визначну роль.
А з чим це пов'язано? У нас є сильні лобісти якраз в цих сферах, атомній енергетиці і вугільній, і вони, власне кажучи, домагаються того, аби прописувати їхні інтереси. Чи немає розуміння, куди рухається світ?
В принципі, є велика інерція, і дійсно є лобісти, які відстоюють інтереси тих вже усталених індустрії, які існують дуже-дуже багато років. Тому, ну, але це лобі, воно зараз набагато слабкіше, ніж це було, наприклад, 10 років тому, коли Україна складала першу енергетичну стратегію, яка взагалі передбачала будівництво 20 нових атомних енергоблоків, вдвічі збільшення видобутку вугілля, і все в такому дусі, без жодного економічного обґрунтування.
Ну от, до речі, якщо говорити знову ж таки про цю Паризьку угоду, так, то там передбачається, що частина розвинених країн буде дотувати, да, або фінансувати там країни з економіками, що розвиваються, або там країнами бідними, та дотувати до певною мірою їхній перехід. І от Україна, зрештою, претендує, напевно, що на певні гроші, але при цьому подала заявку, що до 30-го року вона ще й планує підвищувати навіть викиди, так?
Так. Ну, наше так зване національний внесок, який ми представили при підписанні Паризької угоди, він, ну, так, якщо декларативно, то звучить добре, скорочення на 40% викидів відносно 90-го року, але в нас зараз вже понад 60% скорочення, ну, через спад промисловості, то по факту це означає, що ми ну, майже на 50% хочемо збільшити викиди, що є абсолютно нонсенсом, бо про яку взагалі кліматичну політику можна казати, якщо ми закладаємо збільшення.
Я, власне, зацитую вас, ви написали в своїй статті на «Українській правді», що становище України як держави в стані зламу пострадянської економічної системи і на порозі нової є унікальним в плані можливостей і дуже загрозливим у плані ризиків. Ви можете окреслити ці можливості, які в Україні є, і ризики? З чим вони пов'язані?
Можливості в нас великі для перебудови, бо такий шанс, він, ну, випадає раз там на півстоліття. Тобто в нас є можливість закласти взагалі нові принципи, нові моделі економіки, перейти на нові технології. Бо той спадок, який нам залишився від Радянського Союзу, він, по суті, вичерпаний. І нам потрібно визначати нові галузі промисловості, нові галузі економіки, які будуть основними. І, ну, факт в тому, що в світі цим становиться відновлювана енергетика, інформаційні технології, інновації. І цього, і ризик, і проблема в тому, що ми не бачимо розвитку цих напрямків в Україні зараз.
Ранкова хвиля на громадському радіо триває. У нас в студії Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики. Пане Олегу, ну от я про Донбас заговорив. Власне кажучи, а з шахтами тоді що треба робити? Їх просто закрити і, як я сказав, міняти структуру економіки, там переорієнтовуватися уже на сферу послуг, так? Тобто економіка постіндустріального інформаційного суспільства.
Тобто, взагалі, що буде з видобувною галузі?
Ну, по всьому світу видобувні галузі, вони згортаються, скорочуються. І скорочується зайнятість в цих галузях навіть при збереженні рівня видобутку, що викликано, ну, заміщенням праці автоматизацією. На Донбасі...
І зараз всі шахтери просто закрили очі і заплакали.
Ну... Це факт. Тобто в Сполучених Штатах вугільна промисловість згортається, в Англії вона фактично вже згорнулася. В Німеччині остання глибока шахта закривається в цьому році. Тобто це світове, тобто мінеральні ресурси, вони вичерпні, і вичерпні можливості, якби, видобутку, особливо в Україні ми, ну, наші шахти, вони вже видобувають вугілля на глибинах понад кілометр. І це абсолютно є нерентабельним. В той час, коли, ну, це брудний енергоресурс, який також, ну, нерозривно пов'язаний з проблемою зміни клімату, тому, ну, якби, ера вугілля скінчилась. Це факт.
Ну, от дивіться, нерентабельні шахти є, але дедалі рентабельнішими стають джерела, такі як вітер, сонце. Ну, якщо це справді стають дедалі рентабельнішими, чому в нас дотепер немає системної і комплексної програми з побудови, там, не знаю, сотень чи тисяч вітряків, які би збирали цю енергію вітру і акумулювали її? Чому в нас немає великої кількості сонячних батарей дотепер? От у вас ще, знову ж таки, статті, яку згадувала Ірина, написано, що в Китаї лише за 15-й рік набудували стільки потужностей вітрової та сонячної енергетики, що цього вистачило б за те, щоб покрити всі потреби України за один рік, Ірина.
Так, тобто в Китаї це потужна державна політика, спрямована на розвиток відповідних галузей промисловості, які виробляють обладнання і створюють оцю нову енергетику. В Україні ніколи не було підтримки саме цієї промисловості. Вона якщо розвивається, то всупереч діючим якби умовам і політикам. Тобто в нас є власне виробництво вітрових турбін, в нас є власне виробництво напівпровідникових панелей. Тобто ми могли б розвивати ці сектори, але відповідної підтримки державної немає.
Ну, дивіться, я б хотіла окреслити, що ми втратили, да, з окупацією, наприклад. Добре, що сонце є скрізь, вітер є скрізь, це зрозуміло. А щодо води, яку ми втратили, ну, більшу частину моря, наприклад, Чорного, це які збитки ми можемо говорити?
Якщо ми розглядаємо...
Теоретично, звичайно, там же ж немає нічого такого.
Якщо ми розглядаємо втрати, пов'язані з запасами вуглеводнів, то, в принципі, ми нічого не втратили, бо вуглеводні, якби по факту, якщо дивитися на той баланс покладів і, можливо, і вуглецевого бюджету, тобто того обсягу парникових газів, який ми можемо викинути в атмосферу, то, по суті, вже жодне нове родовище в світі не має експлуатуватись. Тобто в нас викопного палива більше, ніж ми можемо спалити в кілька разів. Тобто в майбутньому викопне паливо не буде вартувати нічого. Тому той шельф Чорного моря, який ми начебто втратили, це, я б сказав, що це стимул для нас пришвидшувати трансформацію і переходити швидше на відновлення джерел енергії.
А от розкажіть нам про тенденції світові і також про перспективи України в контексті атомної енергетики.
Перспектив як таких я не бачу в атомної енергетики в Україні, з об'єктивних причин. Бо...
Світові тенденції відмовляються чи навпаки?
Світові тенденції такі, що найбільша така держава, яка розвивала атомну енергетику, Китай, в останні роки їх атомна програма сповільнюється, і вже очевидно, що ті показники планові, які вони закладали, не будуть досягнуті. Вони хотіли побудувати 19 гігават потужності, і вони бачать, що це просто економічно невигідно. Набагато вигідніше розвивати відновлювану енергетику.
Ну, але в Росії, наскільки я знаю, Росатом якраз на даний момент ще не планує відмовлятися від того.
Звісно, бо їх інтерес в тому, щоб атомна енергетика існувала якомога довше, і це також атомно-промисловий комплекс, це також такий потужний геополітичний інструмент Росії. Але зараз ми бачимо кілька таких дуже болісних провалів для Росатому. Вони провалили проекти в В'єтнамі та Південній Африці від будівництва нових атомних реакторів з Росатомом. Ці країни відмовилися. І в Південній Африці це було буквально цього тижня велика новина, що під тиском опозиції, громадськості, президент, йому довелося відмовитися від цих планів, і було дуже багато підозр в корупції і зацікавленості особистій президентського клану. І відомо, що в Південній Африці теж дуже корумпований зараз режим.
Пане Олегу, нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях Олег Савицький, експерт з кліматично-енергетичної політики. Все-таки я анонсував на початку нашу розмову як розмову про майбутнє. Припустімо, що буде з тими країнами, тими економіками, котрі не перебудуються там років за 30, коли розвинені країни вже перейдуть на ці відновлювальні джерела енергії, а відсталі країни не перейдуть.
Та навіть з Україною. Навіщо нам інші країни? Що буде з Україною? Нам легше просто сприйняти це, бо ми знаємо свої проблеми.
Достатньо зараз подивитись на Донбас. Що сталося з Донбасом, який не зміг свого часу перебудуватися, переорієнтуватися на інноваційну промисловість, на нові технології. Тобто це занепад, а в деяких таких найбільш вразливих регіонах це колапс, економічний колапс.
Я нагадаю, що у нас в студії Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики, і перед ним стоїть його планшет, на якому є багато-багато наклеїчок, і я навіть одну перевела. «Ich brauche keine Kohle», «Я не потребую вугілля», це з німецької. І знову ж таки, зараз екологи, або вони такі мрійники, ну нібито, вони мріють про екобудиночки, про альтернативні джерела енергетики.
Ти з таким захватом про це говориш, що я підозрюю, що ти теж
я
про це
просто,
мрієш.
Ні, я пам'ятаю, була хвиля така дуже багато років тому, ну це було дуже модно мріяти про екобудиночок, щоб він забезпечував себе сам, щоб в нього стояли сонячні батареї, мати екоавтомобіль. Ну це взагалі щось було так далеко-далеко, і ми читали це тільки, не знаю, про окремі випадки. Я ж кажу, це, мабуть, років, ну я не знаю, 7, може, тому, десь так. Прям така хвиля була саме моди. А зараз бути екологічно чистим, так, носити екологічно чисті сумки оці, наприклад, або купувати пакети екологічні, які розкладаються, наприклад, і все таке. Це зараз мода, тенденція чи нагальна необхідність?
Ну, я би сказав, що дійсно це була така мода і дуже якби популярно, актуально в суспільстві, ну, зокрема, на Заході.
Можливо, це екоутопія?
Можливо, але ну для того, щоб вона наступила, люди зрозуміли, що треба діяти, що треба будувати громадський рух. І люди, вони якби, ну, на Заході вони перейшли від такого якби лайфстайл-активізму до вже дуже потужного політичного активізму. І якби, ну, всі розуміють, що, наприклад, якщо зупинити одну вугільну електростанцію, то ну, вдасться набагато менше, ну, набагато зменшити шкоду довкіллю, ніж відмовитися там від, не знаю, пластикових пакетів, чи їздити більше громадським транспортом. Тобто одна година роботи вугільної електростанції викидає стільки забруднюючих речовин, які утворюються при виробництві надзвичайно великої кількості, ну, будь-якої продукції.
Але я знову ж дивуюся, чому держава не у держави в Україні, я маю на увазі, немає цієї політики кліматичної і енергетичної, позитивної, я маю на увазі. Ну, це ж набагато дешевше, правильно? Тоді ми можемо точно стверджувати, що енергетичний сектор – це найбільш корумпований, найбільш, де можна заробити, і просто там шкодити навколишньому середовищу, не ставити фільтри, а що? За це відповідальності все одно немає. А тиск громади – це таке?
Ну, досвід показує, що саме тиск громадськості є вирішальним, і саме це призвело взагалі до виникнення екологічної політики в 70-ті роки, бо багато країн тоді стикнулися з, ну, з надзвичайними наслідками. В Америці було таке забруднення річок нафтопродуктами, що річки горіли. Тому саме обурення опір громадськості він призвів до того, що взагалі екологічна політика виникла.
А у нас саме тиск громадськості на даний момент наскільки серйозний, пане Олегу, і які на даний момент наша громадськість ставить завдання перед собою і перед урядом?
Ну, такий потужний екологічний рух в Україні ще говорити рано, але є дуже багато ініціатив, є дуже багато таких об'єднань, які працюють по певним напрямкам, там поводження з відходами, утилізація небезпечних відходів.
Перед урядом які завдання ставляться?
Перед урядом зараз ставляться задача в тому, щоб енергетична стратегія, вона відображала довготермінові пріоритети розвитку держави. І щоб в країні впроваджувалася інтегрована політика енергетична і кліматична. Це, ну, і цього ми як громадськість добиваємося, в тому числі за підтримки міжнародних партнерів, екологічних фондів, які надають, ну, якби надають розуміння того, що відбувається в світі, і коли це інформація, вона доноситься від міжнародних організацій, то і вплив також більший.
Так, треба тиснути, і щоб це приймалося на загальнодержавному рівні, а громада буде в тому допомагати, і журналісти, я думаю, що теж. У нас був Олег Савицький, говорили ми про екологію в Україні, перспективи взагалі переходу на альтернативні джерела енергетики.